slušate razgovore o slobodnom softveru. Ivan Boras i Dobrica Pavlinušić pričaju o tome kako spremiti podatke uz pomoć FreeNAS-a, ZFS-a, FreeBSD-a i Linuxa.
Ovaj puta pričat ćemo o tome gdje spremiti podatke i kako. Sa nama je i ovaj puta Ivan Voras. I za početak, motivacija za ovu temu meni je bila savjet koji sam dobio na Slobodnom festivalu 4 da probam FreeNAS kao rješenje za spremanje podataka. FreeNAS je appliance koji omogućava spremanje podataka na neku staru mašinu sa diskovima. Međutim, vrti se na FreeBSD-u, zbog čega je Ivan naročito zanimljiv gost ovom podcastu, zbog toga što on zapravo ima mnogo više iskustva sa BSD-em od mene. Reci nam, Ivane, zašto bi uopće netko išao razmatrati BSD za NAS appliance? Ono što ja znam je da BSD ima relativno dobro razrađen stack razno raznih komponenti koje može iskoristiti za storage, ali ti ćeš nam sigurno moći reći nešto više o tome.
Za početak bi se osvrnuo na onu staru kantu za pohranu podataka i tako dalje. Pravo bih rekao da ne koristiti staru kantu za pohranu backupa ili nešto tako, jer stara kanta će sigurno ubrzo negdje krepati kad najviše treba.
Jedan od razloga zašto sam ja išao uopće razmisliti o FreeBSD-u je zbog toga što zapravo ima drugačiju podršku za hardware od Linuxa, a ja sada konkretno imam jedan Adaptekov ASC 1405 Unified Serial HBA adapter koji je zapravo, na koji način to lijepo reći, smeće.
Zapravo, Adaptekovi kontroleri jesu smeće, onako for the record, i treba ih izbjegavati ono općenito.
Da, stara je bila više u smislu kao uzmite neki hardware koji je zapravo podržan pod vašim operativnim sustavom, ne nužno stari hardware koji će umrijeti odmah nakon što ga počnete koristiti, ne?
Recimo, sve nakon 2005. je relativno ok, sve ispod toga ne.
I ništa, ništa previše novo i previše ekskluzivno kao recimo ovaj moj problem.
Da, što stabilni hardware to bolje, ali to je uvijek istina. FreeBSD stack za pohranu i sve skupa. Pa FreeBSD kao FreeBSD, za razliku od Linuxa, ima zapravo jako malo file sistema. Kad se uspoređuju Linux i file sistemi i od FreeBSD-a, to je otprilike odnos, ne znam, Linux ima 20 ili tako negdje, FreeBSD ih ima 2.5.
Ma dobro, ali ako krenemo realno gledati na to, svi ljudi koriste ili XT3 ili XT4, eventualno XFS ako imaju neke baze ili takva čuda pod Linuxom, a vi na FreeBSD-u ipak imate native ZFS, jel da?
E, da. Ono što malo imamo tih file sistema, nadoknađujemo sa time što su oni jako fancy i što ima ispod toga puno infrastrukture koje ih čini onako još boljima. Jedan stack zapravo za koji bi bio dobar za file servere i za backupove i slično, bi bio stack koji koristi Geom, to je nekakav framework za izradu RAID-a na FreeBSD-u i UFS na tom Geomu. A Geom je fora zato što dozvoljava da se sastavlja praktički bilo kombinacija RAID-a sa bilo kakvim diskovima kao otprilike nešto kao Lego kockice. Znači imamo nekih par diskova ispod toga, pa nakon toga napravimo RAID neki 0.1 nešto, pa iznad toga možemo staviti na primjer još neki drugi RAID, pa naprijed recimo RAID 10 ili RAID 50 ili RAID nešto slično. Onda nakon toga na to možemo staviti enkripciju, pa imamo, ne znam, enkriptirani RAID 10 ili 50 ili nešto tako, pa onda to možemo eksportati preko mreže, pa imamo remote, nekakav SAN nalik sustav. I na kraju na svemu tome napravimo file system i onda to koristimo zapravo.
Kad si spomenuo preko mreže, pogledao sam FreeNAS, ali reci našim slušateljima koje sve protokole zapravo FreeBSD podržava. Ja sam se zapravo iznenadio da je podrška za razno razne uobičajene stvari tipa NFS, ali malo ekskluzivnije tipa iSCSI. Tu, a naravno ima i mnogo toga drugog, reci nam nešto.
Pa zapravo dvije su strane, kao i uvijek. Ima strana koja je nalik NAS uređajima, znači Network Attached Storage, koji je zapravo mrežni file sistemi tipa NFS i Samba, to je više manje standardno i to podrška postoji za većinu, ako ne sve Unixoide. A sa strane SANA, znači Storage Area Network, to su block device-ovi mrežni, tu imamo iSCSI, defaultno više manje rješenje za takve stvari preko mreže, jeli? I imamo native FreeBSD jedan komad koji se zove Geom Gate, koji je više manje geom preko mreže. A u ovom trenutku bi više preporučio u tom smislu da se koristi iSCSI, a ne ovaj geom gate, ali tu je ako neko koristi, ako nekom treba. Na kraju ima HAST kao High Availability Storage, koje je isto nešto kao geom gate preko mreže, ali ovaj put namijenjen tome da se radi nekakav failover i slično. Znači, RAID DRBD zapravo RAID preko mreže.
Dakle, zapravo FreeBSD bi tako gledajući bio zapravo kompletniji i više sustav napravljen od komadića Lego kockica koje možemo kombinirati nego kod Linuxa. Mi sa Linux strane imamo MD device za RAID, pri čemu imamo 1.5.0 i tako. Layer iznad toga možemo nasaditi Logical Volume Management, koji je ono nešto physical volume i volume grupe i logical volume i koji, na kojima onda možemo raditi file sisteme, koji zapravo ima snapshotting, ali nažalost implementiran da pamti svaki blok koji promijeni, nije naročito efikasan i mora mu se dati fiksna količina prostora, što je naročito nezgodno sa tim snapshotima, jer kad jednom potrošimo svoju fiksnu količinu prostora, jednostavno će nam javiti da je disk full. BSD mi tako izgleda kao zapravo zanimljivija platforma za razno razne NASove, pa je to vjerojatno razlog zbog kojeg je FreeNAS i odabrao BSD kao platformu.
A ovo sve prije, znači, ovo je sve zapravo prije nek što uzmemo ZFS u igru. Jer ZFS može koristiti sve ove stvari, znači može koristiti Geom i sve ove device koje Geom radi ili lokalno ili preko mreže i zapravo za većinu toga ima nekako svoje rješenje koje radi iznad geoma, a slične stvari. Naprimjer, ZFS može sam po sebi raditi RAID 5, znači RAID Z kombinaciju, koja može biti hostana ili na geomima niža razine tipa diskovi ili na geomima više razine tipa već neki drugi RAID device-ovi i slično. Ali što je malo, jel, nema smisla ako ZFS već to ima sam.
Već smo nekoliko puta spomenuli ZFS, pa je možda sada u redu da našim slušateljima kažemo šta je otprilike ZFS. ZFS je Zeta file system od Sana, koji je zapravo copy on write file system, što znači da će on omogućavati promjenu podataka koje imamo na disku na taj način da zapravo ponovo zapiše samo promjene i zapravo je arhitekturalno drugačiji. On je za razliku od file sistema manje više potječu iz originalnog BSD Source 3-a, to jest, mislim da se zove FFS, jel da, originalni file system, koji je kasnije u BSD-u prešao u UFS?
Nešto nalik tome. Zapravo FFS i UFS su različite layeri, iste stvari, ali ok, može se reći tako.
Uglavnom, file system bazira na inodima. ZFS je zapravo mnogo sličniji virtualnoj memoriji nego file sistemu, na neki način, zato što je on istovremeno i program koji upravlja samim blok device-ima i ima sve layere skroz do POSIX layera gdje imamo fajlove sa permissionima i tome slično.
Zapravo nekako konceptualno, znači idejno, arhitektura ZFS više podsjeća na ono što imamo u Linuxu, nešto slično. Znači, više stvari nagurano u jedno. I zapravo potpuno je različito od svega ovog drugoga što FreeBSD podržava. Znači, FreeBSD za sve, pa i za mreže, za mrežne drivere, i za mrežne protokole, i za storage, i za sve, ima više pristup ti neki Lego kockica koji se slažu. A ZFS je više princip nekog monolitnog komada koda koji svim tom upravlja sa jednog mjesta, što ima dobre i loše stvari. ZFS sam po sebi više podsjeća na nekakvu bazu podataka koja stora nekakve objekte u sebi, a što su ti objekti interpretiraju se u nekakvim višim layerima koda. Pa tako, u ZFS-u hoće se nešto pospremiti, a to nešto onda niži dijelovi ZFS-a pospremuju u nekakvom obliku. E sad, taj neki oblik može biti ili RAID, ili može biti čak multiple storage bez RAID-a, znači hoćemo nekakav fajl spremiti, ali hoćemo reći blokovi tog fajla se uvijek moraju utriplicirati, bez obzira da li bilo RAID-a ili ne. Pa sad ako nema RAID-a, ZFS će tri puta zapisati blokove tog istog fajla na različite mjesta na disku, pa će ih checksumati, pa će ih kasnije gledati da li su svi isti i tako dalje. Može se komprimirati, naravno, možemo reći blokovi tog fajla hoćemo komprimirati. E sad, ti nekakvi međudijelovi ZFS-a će reći, eto, mi ćemo to komprimirati, pa ćemo to nekako checksumati, pa ćemo to onda, ne znam, možda mirrorati i tako neke fore. Tako da ZFS je užasno, užasno kompleksan zapravo sam po sebi.
Spomenuo si kompresiju, spomenuo si brojeve kopija. Ja bih još nadodao da ZFS je zapravo log-based file system, to jest on prvo zapisuje u log, a tek onda na sam fizički mjesto na disku gdje će taj podatak ostati.
Zapravo ZFS CLD smatra kao log. Zapravo nema onog dijela gdje će permanentno podaci ostati i onog dijela gdje se nekako zapisuju od početka. Znači uvijek se cijeli disk je zapravo log.
Da, ali ima mogućnost svoj log prebaci na drugi device, što je naročito zanimljivo, na primjer, ako imaš neki SSD i relativno više sporoga diska, jer onda zapravo write-ovi mogu ići prvo na SSD i ako su zapisani na SSD, oni će vratiti operativnom sustavu da može nastaviti dalje, iako zapravo nisu završili na sporim rotirajućim medijima.
Eto da, zapravo to nije logging, odnosno generaling kao u većini file sustava, to je više nekakav cache. Znači ZFS-u se može reći da read cache i ili write cache, znači svaki od tih posebno, se mogu smjestiti na nekakve druge uređaje, recimo SSD-ove. Pa recimo može se reći, eto, želimo za ovaj write volume, njegov write cache želimo da bude ovaj tu device, a taj device može biti, na primjer, SSD. Pa tako može imati write cache, ali to je doslovno write cache, ne za potrebe generalinga, nego baš za potrebe keširanja, a onda se taj device smatra kao write cache.
Ima zapravo odvojeni read i write cache, što je zapravo jako zanimljivo, ja to nisam vidio ni u jednom drugom file sistemu, ali je ideja otprilike da možeš optimizirati SSD-ove koji imaju brzi read za read cache i SSD-ove koji imaju brzi write za write cache, da ti to ne moraju biti isti fizički uređaj, ali zapravo ovaj log o kojem sam ja pričao prije, to je onaj ZIL, to je, mislim, ZFS Intention Log, koji služi da POSIX semantika zapravo ostane sačuvana. I ono što je bilo, recimo, jedan zanimljiv primjer koji sam vidio sa ZFS-om, je da je čovjek imao iSCSI volume u Americi, na drugom kraju kontinenta, ali onda samo ZIL zapravo zapisao na lokalne diskove i dobio je performanse koje su bili zapravo fantastične u odnosu na remote disk koji je zapravo bio relativno spor. Ja bih još svakako htio spomenuti da ZFS ima nešto što se zove scrubbing, što zapravo zvuči prilično bez veze, može pročitati sve podatke i provjeriti checksum. Već smo spomenuli da ZFS sve podatke zaštićuje checksumom, što može jako dobro poslužiti u slučaju da imate kabel koji ne radi. Naprimjer, njemu se može eksplicitno reći da provjeri sve podatke zapisane na disku i da prijavi, ako može, popravi greške koje je našao.
To je jedna zgodna fora u ZFS-u. A zanimljivo je čak koristiti s obzirom na onu foru gdje može iste blokove fajla pokraniti na više mjesta, čak i ako nema RAID-a. Znači imamo jedan disk, nemamo RAID nikakve vrste na njemu. To su zove DITO blokovi. Znači hoćemo kopije istih blokova u triplikatu na tom istom disku. Sve te kopije će biti checksumane i pri čitanju će se sve te kopije pročitati i onda će se odlučiti, ako postoji nekakva greška, koja je od tih kopija zapravo ispravna. I ta ispravna kopija će se dostaviti klijentskom programu, odnosno useru, a istovremeno će se na temelju toga one kopije koje nisu dobre, znači koje failaju checksum, će se prepisati ovom ispravnom kopijom.
I na kraju bi svakako trebalo spomenuti snapshote, koji su zapravo možda najzanimljiviji za moju primjenu ZFS-a, to je za stvaranje backup servera, koji nam zapravo omogućavaju da na vrlo jeftin način što se tiče upotrebe prostora, zapravo generiramo snapshote u bilo kojim intervalima, tipa možemo čak i svaku minutu generirati snapshot. Solaris čak ima neku integraciju sa GUI-em u kojem se može raditi taj time travel i ti snapshoti se rade sami. Međutim, snapshoti kao snapshoti ne bi bili toliko zanimljivi da nisu pareni sa tehnologijom koja nam omogućava da taj snapshot pošaljemo preko mreže. To su takozvani ZFS send and receive komande, koje zapravo snapshot serializiraju u jedan niz bajtova koji se onda mogu koristiti ili za backup na traku tog snapshota ili za asinhronu sinhronizaciju dva ZFS pula, tako da snapshote zapravo šipamo preko nekog drugog mehanizma. Moja teorija je otprilike da je ZFS sve ono što imamo u enterprise storage sustavima. Ja zapravo to uspoređujem sa svojim iskustvom sa EMC-em, samo implementirano u softveru i kao takvo ja sam se čak jedno vrijeme šalio da je vjerojatno Oracle kupio Sun samo zbog ZFS-a da bi mogao ubrzati svoju bazu, a ne zbog Java i svih ostalih stvari.
Zapravo, lako moguće. ZFS je stvarno dobra stvar.
Ili su ZFS dobili čisto pride kao nešto što nisu očekivali. ZFS se relativno brzo razvija i koliko sam vidio sa tvoga bloga, trenutna verzija ZFS-a u FreeBSD-u je verzija 15. Mislim da je upstream ZFS trenutno negdje na 22.
24, 25, tu negdje.
24, 25, čak je još malo napredovao od toga. A ti si također dio neku zanimljiv benchmark za FS performansi na SATA diskovima. Jel bi nam mogao reći kako ZFS kao file system koji je zapravo originalno napisan za Solaris je zapravo uopće došao u FreeBSD, kasnije ćemo vidjeti kako je došao i u Linux, ali kako je došao u FreeBSD, koliko je problem ta verzija 15, naravno nema neke nove mogućnosti novije, ali koliko se često obnavlja i koliko je zapravo sane koristiti ZFS na FreeBSD-u.
U vrijeme kada je ZFS došao u FreeBSD, FreeBSD nije imao dobrog file sistema koji bi podržavao recimo journaling i tako nešto. E sad, FreeBSD ima UFS sa soft tablicima i slično, ali u to vrijeme zbog nekih edge case-ova bi bilo dobro da ima i journaling. Druga stvar je, recimo, UFS u to vrijeme se nije mogao resizati dobro, nije bilo podrške za RAID 5, pa je sad bilo pitanje, sad hoćemo razvijati RAID za Geom i tako neke stvari, ili ćemo možda importati nešto drugo. A Linux file sistemi su jedno vrijeme bili zanimljivi i bilo je čak nekih eforta da se importaju Riser FS i XFS u FreeBSD, ali iz nekih razloga, nedostatka novca najvjerojatnije, svi su ti eforti zapravo umrli.
Možda i licence?
Licenca više manje da. BSD, FreeBSD ima BSD licencu, što u principu znači da možemo dosta dobro šerati kod izvana i uznutra, odnosno oba da smjera izvana prema nama i iz nas prema vama. Recimo da licenca nije ta strašno veliki problem, osim ako licenca nije baš skroz ono brain damaged na neke načine, kao što na primjer GPL3, ali recimo da ima dosta GPL2 koda u FreeBSD-u, glavnom u userlandu, znači GCC compiler i tako neke stvari su GPL2. Pogodno je to što je ZFS pod CDDL licencom, jer možemo ga importati dogod se pretvaramo da to nije dio standardnog kernela i dogod ne šipamo defaultni kernel sa CDDL licencom.
Kad smo već sad malo pričali o licencama, možda bi bilo u redu reći šta se zapravo dešava na Linux frontu sa ZFS-om. Upravo zbog te iste CDDL licence pod kojom je ZFS releasan, ne postoji način da se ZFS zapravo ikada nađe oficijelno u Linux kernelu. Zbog toga su developeri odlučili prebaciti cijeli ZFS zapravo u user space i na Linuxu je ta implementacija napravljena sa Fuse library. Dakle, cijeli ZFS je kompiliran kao user program i onda ga Fuse kernel modul zapravo poziva i na taj način rješavaju problem GPL kernela i CDDL user space library-a i to zapravo radi prilično dobro. Ja imam jednu mašinu koju koristim za backup sa ZFS-om na miriranim diskovima već godinu dana i mogu reći da sam jako, jako zadovoljan i onako po performansama, bez obzira što ti komadići blokova moraju malo odlaziti u user space pa nazad, ja sam primijetio da su performanse zapravo prilično slične onima koje si ti dobio na FreeBSD-u, to jest ono nešto dva diska oko 20 MB u sekundi performansi, što je naravno relativno žalosno, jer bi ti diskovi trebali ispumpati 80, ali...
A zapravo mislim da benchmark koji si ti sad spomenuo, to sa 20 MB u sekundi, da to nije bio 2 sata diska, nego je bio više pod VMware-om, ili tako?
Da, pričamo o blog postu iz 10. mjeseca 2009. VMware FreeBSD ZFS Soft RAID with SATA Drives Performance.
Da, znači just for the record, tih 20 MB u sekundi to je bilo pod VMware-om. Znači RAID je rađen iznad VMware storage-a. Znači VMware je dobio dva diska nad kojima je napravljen ZFS RAID. A na normalnim mašinama, znači bez virtualizacije, bez VMware-a i tako dalje, performanse su zapravo jako dobre. I naravno nisu ni približno tih 20 mega, nego 200 megabajta u sekundi i tako je tog reda veličine.
Ono zbog čega sam to naumio usporediti je zato što je VMware u ovom slučaju ima otprilike isti overhead kao Fuse na Linuxu. Zato mi se učinio kao zgodna usporedba, zato što čim dodamo još jedan komad softvera negdje u sredini, zapravo plaćamo cijenu u performansama. Ono što će možda pomoći Linuxu je jedan eksperimentalni port ZFS-a u kernel, koji nažalost nikada neće moći postati official, ali on trenutno implementira samo Z-volove, to jest zapravo ekvivalente blog device-ima, dakle nema samu implementaciju file sistema, ali on recimo ima skoro pa native performance na tim diskovima i zapravo pokazuje da stvarno čim maknemo taj još neki komad softvera u sredini koji god on bio, da zapravo se ZFS pokazuje kao zapravo jako brz file system.
Je, nemam nikakvih primjeri za ZFS što se tiče brzine. Tu stvarno, ono, stvar jako dobro radi.
U svom iskustvu, kao što sam već spomenuo, koristim ZFS za backup u kombinaciji sa rsinkom. Ja zapravo radim snapshote na nivou logical volume managementa na Linuxu i onda to rsinkom prebacujem na ZFS file system, gdje nakon prebacivanja napravim ZFS snapshot i onda tako radim inkrementalne snapshote svaki dan i zapravo sam jako, jako zadovoljan sa tom kombinacijom. Onaj već spomenuti scrub koji mi omogućava da provjerim da li su svi podaci zapravo stvarno tamo i kombinacija kompresije mi zapravo omogućava da dva 250 GB diska imaju backup tri servera inkrementalno svaki dan, što je zapravo skoro pa fantastično. Kakva su tvoja iskustva sa ZFS-om i backupom?
Meni je ZFS u ovom slučaju najbolji zbog toga što mogu resizati volume. Znači, povijesno ja sam imao nekakvih ono malih backup rješenja, nekakvih malih servera na koji stavljam backup i najveći problem tu je bio što backupovi obično rastu iznad onoga što je inicijalno bilo predviđeno za njih. Tipa, ne znam, ako napravim server sa dva diska od 250 GB ili nešto tako, sigurno će doći backupova, sigurno će doći podataka više od tih 250 giga. E sad, snapshot i sve to skupa je jako lijepo i dobro i super i kompresija je odlična stvar i sve to skupa, ali meni je zakon stvar bila to što mogu sad na tako nekakvom serveru gdje imam dva diska 250 giga staviti još dva ili još četiri ili još koliko god hoću diskova i jednostavno samo proširiti taj zvolt, proširiti taj volume bez ikakvih dodatnog truda na koliko god hoću diskova.
Jesi to stvarno probao na ZFS-u?
Jesam, da.
Ono, dodeš mu disk i zapravo ti se ukupni slobodni prostor zapravo samo poveća. To je samo ako imaš RAID Z ili...
Bilo koja kombinacija. Znači, može se dogoditi čak i nekakve ono nestandardne kombinacije RAID-a. Ono tipa, recimo, imaš inicijalno mirror, onda mu dodaš još tri diska u RAID 5 i on će to transparentno koristiti. Dodat će slobodan prostor od toga RAID 5, odnosno RAID Z-a, da na slobodni prostor od tog mirrora i sve će raditi transparentno bez ono ikakvih naznaka da se nešto čudno dogodilo.
Dobro, moraš uzeti u obzir da se mi Linuxaši ne oduševljavamo previše s time, zato što mi zapravo imamo LVM već godinama i LVM zapravo sa svojim konceptom physical volume, volume grupa i logical volume omogućava da dodajemo physical volume, to jest diskove, u volume grup koji se automatski onda proširi, tako da što se toga tiče mi na svu sreću imamo neku tehnologiju za to u kernelu, ali kao što sam rekao, naši snapshoti su fiksna veličina i nakon što smo to popunili se zapravo beskorisni. Iz čega zapravo slijedi da ne možemo imati na nikoji način onaj mehanizam za koji je zapravo ZFS napravljen, a to je da radiš inkrementalno snapshote svaki dan i da onda očekuješ da možeš recoverati onaj snapshot od prije dva mjeseca, jer s obzirom da svaki snapshot mora zapisati sve podatke koji su se promijenili, onda onaj drugi snapshot ima i sve podatke iz prvog i onda naravno bi svaki sljedeći bi trebao biti sve veći i veći i to sve skupa nema nikakvog smisla.
Da. Kod nas je recimo situacija je bila malo drugačija, pa recimo mi već imamo snapshote na UFS-u jako dugo, ne znam koliko, možda čak 10 godina ili tako negdje. Znači imamo snapshote na svim file sistemima koji imamo u produkciji, ali nikada nismo imali nekakav mehanizam koji bi mogao ekstendati te volumove, te write volumove na ovaj način. Mislim, moglo se perverzijama nekakvim raditi, mogli smo na primjer konkatenaciju device-ova raditi od uvijek skoro, ali nikada na ovako lagan način.
Do sada smo manje više pričali zapravo o file sistemima, međutim logično je da kad jednom složimo mašinu na koju ćemo spremati te podatke, da na neki način možemo relativno brzo, u slučaju da su to backupi nekih servera, taj backup i recoverati. U najjednostavnijem načinu to bi značilo da zapravo možemo dignuti virtualnu mašinu iz toga backupa. Moja konfiguracija backupa funkcionira upravo tako, ja na Linuxu koristim OpenVZ i u novije vrijeme Linux kontejnere, koji su zapravo ekvivalent Solaris zonama. Imate jailove, jel da?
Jailovi, da.
Da, da.
Pa Pa zapravo Solarisovi kontejneri su nekako kao ideja ukradeni od FreeBSD-a. Znači nekako povijesni razvoj bio jailovi FreeBSD-u, kontejneri na Solarisu i na kraju kao najnovija je implementacija OpenVZ-a na Linuxu, tako negdje. Se ponosimo time da imamo već dugo vremena tu istu stvar. Jailovi su chroot zajedno sa nekakvim mehanizmima izolacije procesa, izolacije CPU-ova i tako nešto. Nešto kao virtualna mašina na razini operacijskog sustava, dijele isti kernel, dijele istu memoriju, ali su procesi na njima razdvojeni.
Da, moramo spomenuti naravno na ovome mjestu da chroot nikada nije bio napravljen kao sigurnosni mehanizam i kao takav nije dovoljno siguran da bi podijelio dvije mašine, jednu od druge.
Chroot sam po sebi nije, ali jailovi koji su nadogradnja chroota, ali sa puno drugih stvari, jesu.
Da, jednako kao Linux kontejneri u Linuxu ili OpenVZ. Već nekoliko puta si zapravo spomenuo soft update. Meni nije naročito jasno kako su soft update u BSD-u slični ili različiti od journala, pa vjerujem da bi zanimalo i naše slušatelje. Reci nam nešto o tome.
Soft update su slični journalingu samo u svojoj ideji i ono što se žele postići, ali implementacija je apsolutno različita. Problem koji se hoće riješiti je kako imati brzinu pisanja po file sistemu koja je bila približno slična brzini asinkronog i geširanog pisanja. Znači da nemamo sinkronizirano pisanje svih podataka tipa od direktorija, meta podataka i sve skupa. Onom što bi dobili da sve keširamo, a istovremeno da imamo koliko toliko sigurnost da ako nestane struje ili ne znam se nešto dogodi drugo što prekine rad operacijskog sustava, da su podaci relativno sigurno zapisani na disk i da se pri butanju ne mora raditi FSCK svega i dugi postupak recoverija podataka. Journaling to radi na način da se podaci prvo zapisuju jedan mali dio diska ili dio file sistema sekvencijalno. Znači imamo zapisivanja koje ne sika po disku, nego se zapisuje sekvencijalno na malom dijelu jednog diska, što je puno, puno brže nego da imamo sikanje tog svega po disku, ali s druge strane, te podatke koji su u tom malom dijelu, u tom journalu, kad tad moramo prebaciti na njihovo pravo mjesto negdje na disku. E sad, recimo ZFS nema taj problem jer nikada, jer su podaci uvijek svi na disku i nema nikada kopiranja podataka, odnosno radi kao copy and write sustav. Soft update s druge strane uvijek zapisuje na pravo mjesto na disku, znači nema journalinga, nema nekakvog među prostora na koji se prvo pohranjuju podaci, ali s druge strane to pohranjivanje na pravo mjesto na disku radi samo onda kada je prijeko potrebno, znači kad se napravi fsync ili tako nešto, i onda samo u onom redoslijedu koji će garantirati da poluzapisani podaci ne prave probleme kada se file sistem ponovo buta, kako se nam je dogodi prekid u radu operacijskog sustava. A soft update zapravo ima drugo ime koje se zove soft depths, soft dependencies. I radi se o tome da, na primjer, ako hoćemo pisati nekakav file na disku i napravimo fsync na tom fileu, prvo treba updateati free space map, pa ne znam, pa onda inode, pa onda tek podatke ili takav nekakav redoslijed koji će garantirati da ako se bilo koji tih koraka prekine, recimo nestane struje ili nešto tako, da će file system ostati u konzistentnom stanju. Znači neće se dogoditi na primjer da inode bude poluzapisan ili da bude zapisan na takav način da referencira podatke koji još nisu zapisani i takvi slučajevi. S druge strane, soft update ima jedan mali problem. Može se dogoditi u Unixu, u Windowsima i drugim sustavima ne može, ali u Unixu se može dogoditi, imamo file koji je, može biti proizvoljno velik, veličina nema utjecaja, čiji directory entry je obrisan, user je napravio rm na tom fileu ili unlink, ali čiji inode je još uvijek živ.
Karakteristični primjer je ono kad recimo krenemo kopirati file sa jednog servera na drugog i onda ga na source serveru obrišemo. On zapravo neće fizički nestati sa diska sve dok ne otpusti file descriptor koji se odnosi na taj file.
Da, kopiranje će završiti. I zbog toga što ima taj problem u dependencijima, znači to se ne može, taj slučaj se ne može obraditi sa dependencijima na taj način da ako se ugasi mašina u tom trenutku, da se taj inode koji još uvijek mora biti živ dok se završi to kopiranje, znači da se nekako, da ga se riješi na neki način. I zbog toga soft updates prilikom butanja, prilikom unclean boota, a još uvijek mora provjeriti taj specifičan slučaj, što je puno, puno brže nek da se ide raditi puni FSCK, ali još uvijek se mora proći kroz sve cylinder grupe, odnosno mora se uvijek pogledati da li su u metapodacima na file sistemu postoje taj specifičan slučaj. Što je, kažem, jako, jako brzo, ali još uvijek se mora pokrenuti FSCK zbog tog slučaja. E sad, to je razlog zašto protivnici jeli soft update-a ukazuju da bi bilo da je journaling korišten iz početka. A novi razvoj od ove godine, od prije par mjeseci, je da je riješen i taj mali problem, znači taj unreferenced iNode, odnosno orphan iNode problem, tako da se nalik ZFS-u implementiran mali intent log, koji znači ne logira sve operacije, nego samo one koje će rezultirati takvim stanjem za koje bi bio potreban taj mali FSCK na početku. Tako da sad uopće nema FSCK na početku. Time smo soft updates-ima riješili cijeli problem.
Dakle, je li zapravo fair reći da je UFS još uvijek modern file system kojem ništa ne fali, a ZFS je ako trebamo sve one džiđe koje smo do sada spominjali?
Pa svakako da. Mislim, taj sad zadnji problem soft update-a koji je riješen zapravo dovede do toga da UFS nalik journaling file sistemima ne zahtjeva FSCK, a već od prije ima snapshota, već od prije ima podršku za 64 bitne veličine fajlova, već od prije ima podršku za ACL-ove na dva načina čak, tako da UFS je bio i ostao, što bi rekli, modern file system.
Iz čega slijedi da svi koji budu odlučili nakon ovog podcasta isprobati free NAS, ne mogu pogriješiti bez obzira da li odaberu UFS file system ili ZFS.
Da, ZFS zapravo svako treba isprobati. Kogod je radio nekakve file sisteme, file server ili slično, mora isprobati ZFS. Mislim, to je jednostavno iskustvo koje ono ne treba promašiti. Ali za samu produkciju, za samo korištenje, UFS je sasvim pristojan.
Na kraju bismo možda trebali reći da Linux osim ZFS-a, koji, kao što smo spomenuli, nikada neće ući u sam Linux kernel, ima i jedan relativno novi file sistem koji se zove BTRFS ili BatterFS, koji je zapravo arhitekturalno relativno sličan ZFS-u, iako zapravo ne dijele nikakav kod, to jest ova implementacija potpuno iznova, ali je također copy on write file system, međutim nema još sve lijepe stvari koje ZFS ima, tako da recimo nema kompresiju koju se može podesiti level, nema scrub, nema taj send receive snapshota, ali pokazuje mogućnost da ćemo i u Linuxu imati jednom lijepi file system i da nećemo morati koristiti ZFS preko fuse za uvijek.
Ako hoćeš, mogu još ispričati ono zašto je ZFS 15 u FreeBSD-u, a 24 u Solarisu.
Da, samo izvoli.
Znači, u FreeBSD-u je ZFS 15, a u Open Solarisu je 24 otprilike, tako negdje. To su verzije ZFS-a baš. Naravno, svaka nova verzija ZFS-a donosi neke nove feature i tako dalje. Tako da, zapravo, objektivno se može reći da Open Solaris ima moderniji ZFS od FreeBSD-a, a s druge strane Solaris, znači ne Open Solaris koji je nekakva development verzija više manje, nego Solaris koji je produkcijska verzija, a također ima ZFS 15 i zapravo po uzoru na Solaris je i u FreeBSD importana baš verzija 15 iz razloga stabilnosti. Znači ZFS se razvija jako brzo. Star je tek nekoliko godina, 3-4 godine možda, ali unutar 3-4 godine su oni razvili 24 verzije ZFS-a. Mislim, to je strašno, strašno veliki tempo razvoja, bilo čega. ZFS u FreeBSD-u dugo nije bio dovoljno stabilan za produkciju. Dijelom zbog toga što je ipak importan sa stranog operacijskog sustava, Solaris i FreeBSD nisu baš tako jako slični, iako dijele nekakve povijesne korijene. Tek u zadnjih otprilike godinu i pol dana je ZFS na FreeBSD-u dovoljno stabilan. I onda su ljudi ipak osjetljivi na to da importaju neke nove verzije koje možda nisu tako stabilne kao što je već postojeće.
Kad si već spomenuo nove verzije, možeš li nam reći koja je trenutna verzija FreeBSD-a i koliko je zapravo pametno vrtiti zadnji unstable FreeBSD u odnosu na zadnji stable?
FreeBSD ima dosta formaliziran način izdavanja novih verzija. Trenutno stabilna verzija je 8. Ali to znači da ono uključuje 8.0, 8.1 i sve 8 cijela nešto verzije. Zadnji release iz stabilne verzije je 8.1 koji bi trebao izaći ovih dana ili recimo možda ovih tjedana. Trenutno verzija je RC2 i po onima što vidim u komunikaciji sa developerima drugima, stvarno bi trebalo ovih dana izaći. Stay tuned, znači za 8.1. Zadnja development verzija FreeBSD-a je 9. iz koje još nije releasan 9.0. Znači, kad kažemo 9, to znači negdje u budućnosti će biti izdan 9.0 i on će postati stable. novi.
Da, ono što bismo mogli još ovdje spomenuti je da FreeNAS o kome smo zapravo pričali se vrti na verziji FreeBSD-a 7. Pa se onda postavlja logično pitanje, mislim da je 7.2 ako se ne varam, postavlja se logično pitanje koliko je zapravo komplicirano FreeBSD kutiju, u ovom slučaju recimo FreeNAS, updateati sa verzije 7.2 na 8.1 ili 8.0.
U principu, updateanje FreeBSD verzija s jedne na drugu je praktički trivialno, pogotovo nove verzije FreeBSD-a od 7 pa nadalje. Znači, update sa 7.2 na 8.1 ili tako nešto, mislim naravno, treba ipak znati šta se radi, ne baš ono iđi glavom bilo mu jagoda, jeli, ali je u principu jako lagano. Ali ono što zapravo je moguće je da će se time izgubiti nekakve kastomizacije koje je FreeNAS radio na FreeBSD-u. Znači, ne bi ipak preporučio da se tek tako upgrade-a FreeNAS na osmicu.
Više informacija o spomenutim temama i linkove potražite na podcast Linux.hr.
Šta ja znam, možemo filozofirati, tipa ono, kuda idu vaši podaci?
Vaši podaci još nisu umrli, a kada će, ne znamo.